From the conference center at Temple.
Acendra konferenca veneshëshin e Templit në Salt Lake City. Ju sjellim sesionin e përgjithshëm të priftërisë të konferencës përgjithshme vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Muzika për këtë sesion do të jepet nga kori i studentëve të Institutit të Fesë të Logan të Utës. Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltar i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
My dear brethren, we welcome.
Dashur vëllezër, ju urojmë mirëseardhje në sesionin priftërisë të konferencës së përgjithshme vjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Amundsen, që kryeson këtë mbrëmje, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Këto shërbime po ju përcillen me transmetim satelitor mbajtësve të priftërisë në shumë vende kudo në botë. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga kori i priftërisë me studentë të Institutit të Fesë në Logan të Utës në ndritimin e Allen M. Matthew dhe Eric Stofferit me Clay Christiansen në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar në himne për lëvdime. Lutja e hapjes do të jepet më pas nga plaku Stanley G. Ellis i të 70-ve.
Our dear Heavenly Father.
A ty një dashur qellor, të duam ty, planin tënd, birin tënd, shpëtimtarin tënd, Jezu Krisht, dhe frymën e shenjtë. Atë jemi të përulur ndaj mirëbesimit që ti na ke vendosur për të mbajtur priftërinë e shenjtë dhe për ta ushtruar atë. Të lutemi atë na ndihmo. Jemi të gëzuar që jemi mbledhur në këtë sesion priftërie për të mësuar dhe për të drejtuar nga udhëheqësit tanë, prezidencinë e parë dhe 12 apostujt. Atë të lutem na derdh shpirtin tënd mbi ne dhe mbi të gjithë ata që do flasin, që të kenë shpirtin dhe gjithë ne që do dëgjojmë, që mund të nxitemi nga shpirti, që të gjithë mund të kuptojmë, të lartësohemi dhe të gëzojmë së bashku në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now
Kori do të na kënaqë tani me qëndroj plot habi. Pas këngës, ne do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë presidentin Russell M. Nelson, president i korumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga vëllai Stephen W. Owen, president i përgjithshëm i të rinjve.
6 months ago in the
6 muaj më parë në konferencën e përgjithshme të tetorit 2015 u fola motrave të kishës rreth rolit të tyre ynor si gratë të Perëndis. Tani dëshiroj t'ju flas ju vëllezër për rolin tuaj ynor si burrat të Perëndis. Ndërsa udhtoj nëpër botë, manitem nga forca dhe mirësia e dukshme burrave dhe djemve të kësaj kishe. Thjesht nuk ka asnjë mënyrë për të numëruar zemrat që keni shëruar dhe jetës që keni ngritur. Ju falënderit. Në mesazhin tim në konferencën e kaluar, tregova për vojën time shkatërruese shumë vite më parë, kur, si një kirurg zemre, nuk kishe në gjendje të shpëtoja jetën e dy motrave të vogla. Me leje të atit të tyre, do doja të flisja më shumë rreth asaj familjeje. Sëmundja lindur e zemrës i preku të tre fëmijët, që i lindur Ruthit dhe Jimmy Hetfieldit. Djali tyre i parë, Jimmy Iriu, vdish pa një diagnozë përfundimtare. U përfshiva në situatën e tyre, kur prindrit kërkuan ndihmë për dy vajzat e tyre, Laurel Enin dhe motrën e saj më të vogël, Gaylinin. Mu thye zemra, kur të dyja vajzat vdishin pas operacioneve të tyre. Me të drejtë, Ruthi dhe Jimmy ishin shkatëruar shpirtërisht. Me kalimin e kohës, mësova sa ata ushqyen pa kënaqësi të vazhdueshme kundrejt meje dhe kishës. Për thuaj se 6 dekada, jam përhitur nga kjo situatë dhe jam brengosur për familjen Hetfield. U përpoqja disa herë për t'i krijuar lidhje me ta, por pa sukses. Më pas, një natë, majën e kaluar, u zgjova nga ato dy vajzat e vogla, nga ana tjetër e velit. Ndonë se nuk i pash ose i dëgjova ato me shqiset e mia fizike, e ndjeva praninë e tyre. Shpirtërisht i dëgjova lutjet e tyre. Mesazhi i tyre ishte i shkurtër dhe i qartë. Vëllai Nelson, nuk jemi vullosur më asnjë. A mund të na ndihmosh? Pak pas kësaj mësova se ëmë tyre kishtë ndërruar jetë, por babaj dhe vëllaj i tyre më i vogël ishin ende gjallë. I nëzitur nga lutjet e Laurel Enit dhe Gaylinit, u përpoqja përsëri për të krijuar lidhje me babajin e tyre, i cili mësova se po jetonte me djalin e tij Shaunin. Këtë herë, ata ishin të gatshëm të takoshin me mua. Në qershor, me plot kuptimin e fjalës, u gjinizova për paraxhimit, tani 88 vjeç, dhe pata me të një bisedë të hapur. Fola për lutjet e vajzave të tij dhe i thash atij se do të ishte i nderuar të kryer ordinancat vulose për familjen e tij. Gjithashtu i shpjegova se do të kërkonte kohë dhe shumë përpjekje nga ana e tij dhe e Shaunit që të ishin gati dhe të dejnë për të hyrë në tempull, pasi asnjëri nga ata nuk e kishte marrë ndonjëherë durimin e endowmentit. Shpirti i Zotit ishte i dukshëm gjatë gjithë atij takimi. Dhe kur Jimmy dhe Shaunie pranuan secili kërkesën time, u gëzova të imase. Ata punuan me zell me presidentin e kuin të tyre, peshkopin, mësuesit e shtëpisë dhe udhëhesin e misionit të lagjes, si dhe me misionarët e rinj dhe një çift misionarësh në mosh. Dhe atëherë, jo shumë kohë më parë, në tempullin e Payson në Utah, unë kisha privilegjin e thellë të vulosjes së Ruthit me Jimin dhe katër fëmijët e tyre me ta. Wendy dhe unë qam kur morëm pjesë në atë përvojë sublime. Shumë zemra u shëruan atë ditë. Tek reflektoja jam mënitur nga Jimmy dhe Shoni, dhe ajo që ata ishin të gatshëm të bënin. Ata janë bërë erojnë për mua. Nëse do kishte ndonjë dëshirë në zemër, ajo do të ishte që çdo burrë dhe i ri në këtë kishë do tregonte konkretisht kurajën, forcën dhe përulsinë e këtij babai dhe djali. Ata ishin të gatshëm të falin dhe të linin të shkonin dhimbjet dhe zakonet e vjetra. Ata ishin të gatshëm të dorëzoheshin urdhërimit nga udhëheqësit e tyre të priftërisë në mënyrë që shlyerja e Jezu Krishtit të mund t'i pastronte dhe lartësonte ata. Secili ishte i gatshëm të bëjë një burr që e mban me denjësi priftërinë sipas urdhrit më të shenjtë të Perëndisë. Të mbash do të thotë ta durosh peshën asaj që vjen. Është një mirëbesim i shenjtë të mbash priftërinë, që është fuqia dhe autoriteti i madh i Perëndisë. Mendoni për këtë. Priftëria që na jepet neve është pikërisht e njëjta fuqi dhe autoritet nëpërmjet të cilit Perëndia krijoi këtë botë dhe botë të panumërta, qeverisë qiejt e tokën dhe lartëson fëmijët e tij të bindur. Kohë të fundit, Wendy dhe unë ishim në një mbledhje ku organisti i kishte drejtuar trupin dhe ishte gati të luante himnin e hapjes. Sytë e tij ishin te libri i himneve, gishtet e tij mbi tast. Ai filloi të shtypte tastet, por nuk kishte tinguj. I përshpërita Wendy-t, nuk ka energji elektrike. Arsyetova se diçka e kishte ndaluar kalimin e energjisë elektrike në ato organo. Vëllezër, në mënyrë të ngjashme druaj se ka kaq shumë burra të cilëve u është dhënë autoriteti i priftërisë, por që u mungon fuqia e priftërisë pasi kalimi i energjisë është bllokuar nga mëkate të tilla si përtacia, pandershmëria, krenaria, imoraliteti ose shqetësimi për gjërat e botës. Druaj se ka kaq shumë bajtës të priftërisë që kanë bërë pak ose as pak për ta zhvilluar aftësinë e tyre për të pasur qasje të fuqisë të qiellit. Shqetësohen për të gjithë ata që janë të papastër në mendime, ndjenjat ose veprimet e tyre, apo që i pështërojnë bashortet ose fëmijët e tyre, duke ndërprerë në këtë mënyrë fuqinë e priftërisë. Druaj se ka kaq shumë burra trishtueshëm, ja kanë dorëzuar lirinë e tyre të zgjedhjes kundërshtarit dhe nëpërmjet sjelljes së tyre po thonë: shqetësohen më tepër për të kënaqur vetë dëshirat e mia se sa shqetësohen për të mbajtur fuqinë e shpëtimtarit për të bekuar të tjerët. Druaj vëllezër se disa midis nesh një ditë mund të zgjohen dhe të kuptojnë se çfarë është në të vërtetë fuqia në priftëri dhe të përballen me keqardhjen e thellë që kaluan më tepër kohë duke kërkuar fuqi mbi të tjerët ose fuqi në punë se sa të mësonin ta ushtronin plotësisht fuqinë e Perëndisë. Presidenti George Albert Smith tha mësim se ne nuk jemi këtu për të kaluar orët e kësaj jete dhe për të kaluar më pas në gjendjen e ekzaltimit, por ne jemi këtu për të kualifikuar veten ditë pas dite për pozicionet që aty më pret që ne të mbushim këtë jetutje. Përse ndonjë burr do t'i humbiste ditët e tij dhe do të paguante për supën e Esaut, kur atij është besuar mundësia për të marrë të gjitha bekimet e Abrahamit? Ngutshëm i kërkoj secilit për nesh që të jetoj idenë për privilegjet tona si mbajtës të priftërisë. Në një ditë të ardhshme, vetëm ata burra që kanë marrë priftërinë e tyre me seriozitet, duke kërkuar me zell që të marrin mësim nga vetë Zoti, do të jenë në gjendje të bekojnë, udhërrëfejnë, mbrojnë, forcojnë dhe shërojnë të tjerët. Vetëm një burr që e ka paguar çmimin për fuqinë e priftërisë do të jetë në gjendje të sjellë mrekulli tek ata njerëz që do, dhe do ta mbajë të sigurt martesën dhe familjen e tij tani dhe gjatë gjithë përjetësisë. Cili është çmimi për ta zhvilluar një fuqi të tillë? Apostulli më i vjetër i shpëtimtarit Pjetri, po ai Pjetër që bashkë me Jakobin dhe Gjonin i dhanë priftërinë Melkisedeke, Joseph Smithit dhe Oliver Cowderit, shpalli cilësitë që ne duhet të kërkojmë për të bërë për të bërë pjesëtar të natyrës hyjnore. Ai përmendi besimin, virtytin, diturinë, maturinë, durimin, perëndeshmërinë, mirësinë vëllazërore, dashurinë hyjnore dhe zellin. Dhe mos harroni për ulësinë. Ndaj unë pyes, si do të thonë pjesëtarët e familjes, miq dhe kolegët tanë që ju dhe unë po veprojmë për të zhvilluar këto dhe të tjera dhurata shpirtërore? Sa më shumë të zhvillojnë këto cilësi, më e madhe do të jetë fuqia e prifterisë sonë. Si mund të tjetër që ne të arritim fuqinë tonë të prifterisë? Ne duhet të lutemi nga zemra, të treguarit me edukat të vëmëritërisë të së shkuarës dhe të së ardhme, që të përfundojmë me disa kërkesa për bekime, nuk mund të përbëjnë llojin e besimit me Perëndinë që sjell fuqi duruese. A jeni të gatshëm të lutemi për të ditur se si të luteni për më shumë fuqi? Zoti do t'ju mësoj. A jeni të gatshëm të jetoni shkrimet e shenjta dhe të ushqeni me bollëk me fjalët e Krishtit? Të studioni me zell në mënyrë që të keni më shumë fuqi. Nëse dëshironi të shihni që zemra e gruas suaj të shkrihet, lejojni atë që t'ju gjejë në internet duke studiuar doktrinën e Krishtit ose duke lexuar shkrimet tuaja të shenjta. A jeni të gatshëm të adhuroni rregullisht në tempull? Zoti t'i pëlqen shumë që t'a jap mësimin e tij në shtëpinë e tij të shenjtë. Përfytyroni se sa i kënaqur të jetë ai nëse ju kërkoni atij t'ju mësoj për çelësat, autoritetin dhe fuqinë e prifterisë, ndërsa provoni ordinancat e prifterisë Melkizedeke në tempull. Përfytyroni rritjen e fuqisë të prifterisë që mund të jetë e juaja. A jeni të gatshëm të ndiqni shembullin e presidentit Monson të shërbimit ndaj të tjerëve? Për dekada, ai ka shkuar larg shtëpisë, duke ndjekur nxitjet e shpirtit për të arritur në pragun e dikujt dhe për të dëgjuar më pas fjalë të tilla si: nga e dije se ishte privjetori i vdekjes së vajzës sonë. Ose: nga e dije që ishte ditëlindja ime. Dhe nëse me të vërtetë dëshironi më shumë fuqi prifterie, ju do ta doni fort dhe do të kujdeseni për gruan tuaj, duke e përqafuar si atë edhe këshillën e saj. Tani, nëse gjitha kjo ju tingëllon e tepërt, ju lutem merrni parasysh se sa ndryshe do të ishin marrëdhëniet tona me gruan, fëmijët dhe kolegët tanë në punë, nëse ne do të ishin po aq të shqetësuar rreth fitimit të fuqisë së prifterisë sesa jemi për të përparuar në punë ose për të rritur bilancin në llogarinë tonë bankare. Nëse do e paraqisim vetëm në përulësi përpara Zotit, do t'i kërkojmë atij që t'na mësojë. Ai do t'na tregojë se si të rritim qasjen tonë te fuqia e tij. Në këto ditë të mëvonshme, ne dimë se do të ketë tërmete në vende të ndryshme. Ndoshta një nga ato vende të ndryshme do të jetë në vetë shtëpitë tona, ku mund të ndodhin tërmete emocionale, financiare ose shpirtërore. Fuqia e prifterisë mund t'i qetësoj detet dhe t'i shërojë çarjet në tokë. Fuqia e prifterisë gjithashtu mund t'i qetësoj mendjet dhe t'i shërojë çarjet në zemrat e tyre.
Are we willing to pray?
A jemi të gatshëm të lutemi, të agjërojmë, të studiojmë, të kërkojmë, të adhurojmë dhe të shërbejmë si burrat e Perëndisë, në mënyrë që ne të mund të kemi atë lloj fuqie të prifterisë? Për shkak se dy vajzat e vogla ishin kaq të etura për të vulosur me familjen e tyre, babai dhe vëllai i tyre ishin të gatshëm të paguanin çmimin për të mbajtur prifterin e shenjtë Melkizedeke. Vëllezërit e mi të dashur, neve na është dhënë një mirëbësim i shenjtë, autoriteti i Perëndisë për t'i bekuar të tjerët. Çdo njëri prej nesh u ngris si burr i Perëndisë që secili u parashugurua për të qenë i gatshëm për të mbajtur me guxim prifterin e Perëndisë, i etur për të paguar çfarëdo çmimi që kërkohet për të rritur fuqinë e tij në priftëri. Me atë fuqi, ne mund të ndihmojmë për të përgatitur botën për ardhin e dytë të shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Kjo është kisha e tij, e drejtuar sot nga profeti i tij, presidenti Thomas S. Monson, të cilin e dua shumë dhe e mbështes. Unë dëshmoj kështu në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
When I was 12 years old, my father,
kur isha 12 vjeç, babai më mori për gjuetin në male. Ne u zgjuam në orën 3 të mëngjesit, u vëm shalat kuajve dhe filluam të ngjitemi faqes së malit, veshur me pyll në errësirë të plot. Edhe pse më pëlqente shumë të gjuaja me baban tim, atë çast u ndjeva pak i nervozuar. Nuk pata qenë kurrë më parë në këto male dhe nuk mund ta shihja rrugën, dhe nuk mund të shihja asgjë tjetër. E vetme gjë që mund të shihja ishte drita e vogël që babai mbante kur ajo ndriçonte paksa pishat përpara nesh. Si do bëhej nëse kali im rëshqiste dhe binte, a mundej madje të shihte ku po shkonte? Por ky mendim më ngushëllonte. Babi e di se ku po shkon. Nëse e ndjek atë, çdo gjë do të jetë në rregull. Dhe çdo gjë ishte në rregull. Përfundimisht dielli doli dhe ne patëm një ditë mrekullueshme së bashku. Ndërsa u nisëm për në shtëpi, babai im tregoi me dorë një majë madhështore të pjerrët që dallohej midis të tjerave. Ajo është Windy Ridge, tha ai. Atje ka gjueti të mirë. Me një herë ndjeva se doja të vija përsëri dhe të ngjitesha një ditë Windy Ridge-it. Në vite që pasuan, unë do të doja shpesh të dëgjoja baban tim të fliste rreth Windy Ridge-it. Por ne nuk shkuam kur përsëri derisa një ditë, 20 vjet më vonë, unë i telefonova babaj dhe i thash, eja të shkojmë në Windy. Edhe një herë ne u vëmë shalat kuajve dhe u nisëm të ngjitemi faqes së malit. Tani unë isha kalorës me përvojë në të 30-tat e mia, por përsëri u befasova të ndjej të njëjtin acarim që pata ndjerë si një djalë 12 vjeçar. Po babi im e dinte rrugën dhe unë ndoqja pas. Më në fund ne arritëm në majën e Windit. Pamja ishte emocionuese dhe ndjesia që më pushtoi ishte se doja të vija përsëri. Jo për vete këtë herë, po për bashkëshorten dhe fëmijët e mi. Unë doja që ata të përjetonin përvojën që pata përjetuar unë. Pas vitesh të shumta, unë pata shumë rastet që ti udhëhiqja bitë e mi dhe të rinjtë të tjerë në maja malesh, pikërisht sikurse babai im më udhëhiqte mua. Këto përvoja më kanë nxitur të përsëria se çfarë do të thotë të udhëheqësh dhe çfarë do të thotë të ndjekësh. Jezu Krishti ishte udhëheqësin më i madh dhe ndjekësin më i madh. Dhe nëse do të doja të pyesja ju, kush është udhëheqësi më i madh që jetoj ndonjëherë, çfarë do të thoshit? Përgjigjja sigurisht është Jezu Krishti. Ai është shembulli për kryer çdo cilësi udhëheqje të përfytyrueshme. Por si do të ishte nëse do t'ju pyesja, kush është ndjekësi më i madh që jetoj ndonjëherë, a nuk do të ishte përsëri përgjigjja Jezu Krishti? Ai është udhëheqësi më i madh sepse ai është ndjekësi më i madh. Ai ndjek Atin e Tij përsosmërisht në të gjitha gjërat. Bota jep mësim që mësuesit duhet të jenë të fuqishëm. Zoti na mëson që ata duhet të jenë zemërbut. Udhëheqësit e botës fitojnë fuqi dhe ndikim nëpërmjet talentit, aftësisë dhe pasurisë së tyre. Udhëheqësit si Krishti fitojnë fuqi dhe ndikim nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpërmjet mirësjelljes dhe zemërbutësisë dhe nëpërmjet dashurisë së pashtirur. Në sytë e Perëndisë, udhëheqësit më të mëdhenj kanë qenë gjithmonë ndjekësit më të mëdhenj. Më lejoni të ndaj dy përvoja nga ndërveprimet e mia të kohëve të fundit me të rinjtë të kishës që më kanë mësuar rreth udhëheqjes dhe ndjekjes. Së fundmi, bashkëshortja ime dhe unë morëm pjesë në një mbledhje sakramenti larg lagjes shtëpisë tonë. Pikërisht përpara se të fillonte mbledhja, një njeri mua afrua dhe pyeti nëse do të ndihmoja të shërbeja sakramentin. Unë thash, do të isha i lumtur ta bëja. Ula me dhjakët e tjerë dhe pyeta njërin që ishte ulur pranë meje, cila është detyra ime? Ai më tha, se duhet të filloja të shërbeja sakramentin te fundi I salës në pjesën e mesit dhe se I do të ishte në anën tjetër të së njëjtës pjesë dhe se bashku do të shkonim drejt kreut. Unë thash, unë nuk e kam bërë këtë qysh prej shumë kohë. A I tha, nuk prish punë, ju do t'jeni shumë mirë, unë kam, jam djerë edhe unë kur fillova në këtë mënyrë. Më vonë djaku më I ri korumit shuguruar vetëm disa javë përpara dha një bisedë në mbledhjen e sakramentit. Pas mbledhjes, djakët e tjerë u mbledhën për rreth tij për t'i thënë sa krenar ishin për shokun e tyre, antar të korumit. Duke biseduar me ata atë ditë, zbulova se çdo javë antarët e të gjitha korumeve të Aronëve në atë lagje shkojnë te të rinjtë të tjerë dhe I ftojnë të jenë pjesë e korumeve të tyre. Këta të rinj ishin të gjithë udhëheqës të mëdhenj. Edhe ata kishin qartësisht disa mbajtës të mrekullueshëm të priftërisë Melkizedeke, prindër dhe të tjerë pas tyre që I këshillonin në detyrat e tyre. Të rritur të kujdesshëm si këta I shohin të rinj një thjesht si janë, por si mund të bëhen. Kur flasin me të rinjt ose për ta, ata nuk ngulen te mangësitë e tyre. Përkundrazi, ata theksojnë cilësitë e mrekullueshme udhëheqëse që përshfaqin këta të rinj. Të rinj, në këtë mënyrë ju shes Zoti ju, unë ju ftoj që ta shihni veten në këtë mënyrë. Do të ketë raste në jetën tuaj kur do të thirreni të udhëheqni. Në raste të tjera nga ju do të pritet të ndiqni. Por mesazhi im sot për ju është se pavarësisht nga thirrja, ju jeni gjithmonë udhëheqës. Dhe ju jeni gjithmonë ndjekës. Udhëheqja është një shprehje dishepullimi. Ajo është thjesht një çështje të ndihmuarit të të tjerëve të vinë te Krishti, që është ajo çka bëjnë dishepujt e vërtet. Nëse po përpiqeni të jeni ndjekës I Krishtit, atëherë ju mund të ndihmoni të tjerë ta ndjekin atë dhe ju mund të jeni një udhëheqës. Aftësia juaj për të udhëhequr nuk vjen nga një personalitet I shoqërueshëm, aftësi motivuese apo madje talent për të folur publikisht. Ajo vjen nga premtimi tuaj për të ndjekur Jezu Krishtin. Nëse ajo vjen nga dëshira juaj për të qenë siç tha Abrahami, ndjekës më I madh I drejtësisë, nëse e bëni këtë, madje edhe nëse nuk jeni përkryer në të, por po përpiqeni, atëherë ju jeni udhëheqës. Në një rast tjetër isha në Zelandën e Re duke vizituar shtëpinë e një nëne të pamartuar me tre fëmijë adoleshentë. Biri më I madh ishte 18 vjeç dhe e pati marr pritërim Melkizedeke vetëm një të diel më parë. E pyeta nëse ai pati qenë në gjendje ta ushtronte deri tani këtë priftëri. Ai tha: "Nuk jam I sigurt se çfarë do të thotë kjo." Unë I tregova se ai tani kishte autoritetin të jetë bekime priftërore për ngushëllim apo shërim. Pash nga nëna e tij, që nuk kishte pasur pranë mbajtës të priftërisë Melkizedeke për shumë vite. Unë mendoj se do të ishte e mrekullueshme thash unë, nëse do të jepje mamit tuaj një bekim. Ai u përgjigj, unë nuk di se si t'i jap. I shpjegova se ai mund të vitë në duart e veta mbi kokën e nënës së tij dhe të thoshte emrin e saj, të thoshte se ai po jepte një bekim me anë të autoritetit të priftërisë Melkizedeke, të thoshte gjithçka që shpirti vendos në mendjen dhe zemrën e tij dhe ta mbyllte në emrin e Jezu Krishtit. Ditën tjetër mora një mesazh elektronik prej tij. Pjesë, aty lexohet: "Sonte bekova mamin tim. Ndjehesha shumë nervoz dhe I papërshtatshëm. Kështu që u luta vazhdimisht për t'u siguruar që kisha shpirtin me vete nga që nuk mund të jap bekim pa të. Kur fillova, e harrova tërësisht veten dhe dobësitë e mia. Unë nuk e prisja fuqinë e pamadh shpirtërore dhe emocionale që ndjeva. Më pas shpirti I dashurisë më mbuloj aq fort, sa që nuk I përmbajta emocionet dhe përqafova mamin tim dhe qava si fëmi. Ma dje tani, ndërsa shkruaj këtë, unë ndjej shpirtin aq fort, sa që nuk dua kur më të mëkatoj për sëri. Unë e dua këtë ungjill." Mbyll citimin. A nuk është frymëzuese të shohësh se si një njeri në dukje I zakonshëm mund të përmbush gjëra të mëdha nëpërmjet shërbimit të priftërisë, edhe kur ndihet I papërshtatshëm? Së fundi, mësova se ky plak I ri ka marrë një thirrje për mision dhe do të hyjë muajin tjetër në qendrën e trajnimit misionar. Unë besoj se ai do të udhëheqë shumë shpirtra drejt Krishtit sepse ai ka mësuar se si ta ndjek Krishtin në shërbimin e tij priftëror, duke filluar në shtëpinë e tij. kur shembulli i tij ka një ndikim të thellë te vëllai i tij 14 vjeçar. Vëllezër, e kuptojmë ne apo jo? Njerëzit po vështrojnë drejt nesh, antar të familjes, miq, madje të huaj. Si mbajtës e priftërisë nuk është e mjaftë për ne thjesht të vim në Krisht. Detyra jonë është t'i ftojmë të gjithë të vim te Krishti. Ne nuk mund të kënaqemi duke marrë bekime shpirtërore për vete, ne duhet të udhëheqim njerëzit që i duam te po ato bekime. Dhe si dishepuj të Jezu Krishtit, ne duhet ta duam gjithë kënd. Urdhri i shpëtimtarit për Pjetrin është gjithashtu urdhër për ne. Kur të jesh kthyer, forco vëllezrit e tu. Do të ketë raste kur shtegu përpara duket i errët. Por vazhdoni të ndiqni shpëtimtarin. Ai e di shtegun. Në fakt, ai është shtegu. Me sa më shumë zell vini në Krisht, aq më thellësisht do të doni të ndihmoni të tjerët të përjetojnë atë që keni përjetuar ju. Një fjalë tjetër për këtë ndjesi është dashuria hyjnore, që Ati ua jep të gjitha tyre që janë pasues të vërtet të birit të tij Jezu Krishtit. Atëherë, ju do të shihni se në vetë aktin e të ndjekurit të Krishtit, ju gjithashtu po udhëhiqni të tjerë drejt tij. Sepse siç thot presidenti Thomas Monson, kur ndjekim atë burrë të Galiles, madje Zotin Jezu Krisht, ndikimi ynë vetjak do të ndihet për mirë kudo që jemi, cila do qoftë thirrja jonë. Unë dëshmoj se kjo është kisha e vërtet e Krishtit. Ne udhëhiqemi nga një profet i Perëndis, presidenti Monson, një udhëheqës i madh, që është gjithashtu një ndjekës i vërtet i shpëtimtarit. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
On a signal from the conductor,
me një shenjë nga ndrejtuesi i korit, salla do të ngrihet në këmbë dhe do të bashkohet korit duke kënduar Eja, mbreti mbretërve. Do të jetë privilegji im pastaj të flas përpara jush. Pas bisedës time ne do të dëgjojmë nga presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencinë e parë.
Thank you.
have been blessed by wonderful messages by.
Ne jemi bekuar me mesazhe të ndryshme nga presidenti Nolson, president Nolson dhe presidenti Owen. Sa sallë mrekullueshme mbajtës së priftërisë. Shumë vite më parë ishte në tempullin e Frankfurtit në Gjermani kur vura re një çift të moshuar të zënë për dore. Dëmshuria dhe dashamirësia për kujdese që tregonin për njëri tjetrin më ngrohu zemrën. Nuk jam tërësisht i sigurt pse kjo skenë më ndikoi kaq thellësisht. Ndoshta ishte ëmbëlsia e dashurisë së këtyre dy njerëzve e ndarë për njëri tjetrin. Një simbol i pakundërshtueshëm i këmbgulljes dhe zotimit. Ishte qartë që ky çift kishte qenë së bashku për një kohë të gjatë. Dhe dashamirësia e tyre për njëri tjetrin ishte ende gjallë dhe e fortë. Një shoqëri e të flakur vetej, mendoj se një tjetër arsye që kjo skenë e dhëmshur ka qëndruar me mua për shumë kohë, është ndryshimi kundrejt disa përqendrimeve të kohës së sotme. Në kaq shumë shoqëri përreth botës, gjithçka duket se mund të flaket tej. Sapo diçka fillon të thyhet apo vjetërsohet, ose edhe kur thjesht bëhemi të lodhur prej saj, ne flakim tej dhe zëvendësojmë diçka të përditësuar, diçka më të re apo më të kohës. E bëjmë këtë gjë me telefonatat, celular, veshjet, makinat dhe në mënyrë tragjike edhe me marrëdhëniet. Ndërkohë që mund të jetë me vlerë që ta largojmë nga jeta jonë rrëmuar në gjërave materiale që nuk na nevojiten më, kur vjen puna për gjërat e rëndësishme të përjetshme, martesën tonë, familjet tona dhe vlerët tona, një prirje e zëvendësimit të fillestares në përfitim të modernës mund të sjellë keqardhje të thellë. Jam mirënjohës që përkas një kishe e cila vlerëson martesën dhe familjen. Antarët e kishës së Jezu Krisht të shenjtorëve ditëve të mëvonshme, njihen anë mban botës që kanë disa prej martesave dhe familjeve më të mira që të mund të gjeni. Besoj se kjo është pjesërisht për shkak të së vërtetës së shmuar, të rivendosur nga Joseph Smithi, që martesat dhe familjet kanë për qëllim të jenë të përjetshme. Familjet nuk kanë për qëllim që thjesht i bëjnë gjërat që të veprojnë më lehtësisht këtu në tokë dhe të flakën tej kur ne të mbërrim në qiell. Përkundrazi, ato janë rregulli i qiellit. Ato janë një përfaqësim i modelit celestial dhe një imitim i familjes së përjetshme të Perëndisë. Por martesa dhe marrëdhëniet e forta familjare nuk ndodhin vetëm nga që ne jemi anëtarë të kishës. Ato kërkojnë punë të vazhdueshme, të qëllimshme. Doktrina e familjeve të përjetshme duhet të na frymëzojë për të përkushtuar përpjekjet tona më të mira për shpëtimin dhe përmirësimin e martesave dhe familjeve tona. I admiroj dhe i përgëzoj ata që i kanë ruajtur e ushqyer këto marrëdhënie vendimtare të përjetshme. Sot dëshiroj të flas në lavdërim të atyre që shpëtojnë. Për gjatë viteve, unë kam kryer ordinancën e vullosjes për shumë çifte që ishin plot shpresë dashuri. Kur nuk kam takuar njerëz që teksa ishinin njëri tjetrin në anën tjetër të altarit, mendonin se do të përfundonin në divorc dhe me zemër të thyer. Fatkeqësisht, disa përfundojnë kështu. Por një arsye anë tjetër, ndërkohë që ditët shumë fishohen dhe ngjyra e dashurisë romantike ndryshon, ka disa që dal nga dal nuk mendojnë më për lumturinë e njëri tjetrit dhe fillojnë të vënë re fajet e vogla. Në një mëdis të tillë, disa njerëz joshen nga përfundimi tragjik që bashortja e tyre nuk është mjaft e zgjuar, mjaft e këndshme apo mjaft e re. Dhe për një arsye apo një tjetër, ata kanë idenë se kjo u jep shfaqsimin që të fillojnë të kërkojnë diku tjetër. Vëllezër, nëse kjo afrohet sa do pak që t'ju përshkruaj ju, unë ju palemroj se jeni në një udhë që çon drejt martesave të shkatëruara. Shtëpive të shkatruar dhe zemrave të shkatruar, ju drejtoj lutin që të ndalin tani, të ktheheni dhe të ecni përsëri në shtegun e sigurt të integritetit, moral dhe besnikërisë ndaj beslidhjeve, dhe sigurisht të njëjtat parime gjejnë zbatim për motrat tona të dashura. Tani, pak fjalë për ata prej vëllezërve tanë të pamartuar, të cilët ndjekin mashtrimin që fillimisht ata duhet të gjejnë gruan e përsosur, përpara se të mund të hyjnë në shoqërim serioz romantik ose në martesë. Vëllezërit e mi të dashur, më lejoni t'ju kujtoj, nëse do të kishte një grua të përsosur, a mendoni se me të vërtet se ajo do të mund të ishte aq e interesuar për ju?
In God's plan of happiness,
në planin e Perëndisë për lumturinë, ne nuk po kërkojmë kaq shumë për dikë të përsosur, por për dikë me të cilin përgjatë gjithë jetës ne mund t'i bashkojmë përpjekjet që të krijojë një marrëdhënie të dashur, të qëndrueshme dhe më të përsosur. Ky është synimi. Vëllezër, ata që i shpëtojnë martesat e tyre e kuptojnë se ky synim kërkon kohë, durim dhe mbi të gjitha bekimet e shlyerjes së Jezu Krishtit. Ju kërkon të jeni të shamirës, të mos keni smirë, të mos kërkoni të mirën tuaj, të mos nxiteni lehtë në zemërim, të mos mendoni keq dhe të gëzoni në të vërtetën. Me fjalë të tjera, kërkon dashuri hyjnore, dashurinë e pastër të Krishtit. Kjo e gjitha nuk do të ndodhë brenda një çasti. Martesat të madhërishme ndërtohen gur pas guri, dit pas dite, për gjatë një jetë të tërë. Dhe ky është një lajm i mirë, sepse nuk ka rëndësi sa e shesht mund të jetë marrëdhënia juaj në të tashmen. Në qovë se ju vazhdoni të shtoni gur të vegjil të mirësis, dhe mshuris, vëmëndjes, sakrificës, kuptueshmëris dhe vetë mohimit, më së fundi, një piramidë e fuqishme do të filloj të rritet. Nëse duket sikur po zgjat përgjithmonë, mbani mend, martesat e lumtura kanë si qëllim që të zgjatin përgjithmonë. Prandaj, mos u lodhni se bëri mirë, sepse ju po ngrini themelin një martese të madhe. Dhe nga gjërat e vogla vjen ajo që është e madhe. Mund të jetë një punë për shkallëzuar, por nuk ka përse të jetë një punë pahareshme. Në fakt, për të mos thënë atë që është e dukshme, divorci rrallë ndodh kur bashorti e bashortja janë të lumtur. Prandaj, jini të lumtur. Dhe vëllezër, maniten një bashortën tuaj duke bërë gjëra që bëjnë atë të lumtur. Ata që i shpëntojnë martesat e tyre, zgjedhin lumturinë. Teksa është e vërtet që disa lloje të depresionit kronik kërkojnë kurim të specializuar, mua më pëlqen kjo pjesë e urtësisë nga Abraham Lincoln. Shumica e njerëzve janë aq të lumtur sa ata e ndjejnë mendin e tyre që të jenë. Përputhet mirë me shoqëruesin e saj nga shkrimet e shenjta. Kërkoni dhe do të gjeni. Nëse kërkojmë pa përsosmëri në bashortet tona apo acarime në martesat tona, ne me siguri do t'i gjejmë ato, sepse çdo njeri i ka disa prej tyre. Nga ana tjetër, nëse kërkojmë të mirën, ne me siguri do t'a gjejmë ato, sepse çdo njeri gjithashtu ka shumë cilësi të mira. Ata që shpëtojnë martesa, i shkullin barre të këshia dhe uitin lulet. Ata kremtojnë veprimet e vogla të hiresisë që i japin shkëndijat e ndjenjave të dhemshure të dashurisë hyjnore. Ato që i shpëtojnë martesat, shpëtojnë brezat e ardhshëm. Vëllezër, mbani mend përse rrat në dashuri. Punoni çdo ditë që ta bëni martesën tuaj më të fortë dhe më të gëzuar. Vëllezër dhe mi të dashur, bëfshim gjithçka mundemi që të numërohemi mes atyre shpirtrave të shenjtëruar dhe të lumtur që i shpëtojnë martesat e tyre. Sot gjithashtu, dëshiroj të flasë në lavdërim të atyre që i shpëtojnë marrëdhëniet e tyre me familjet e tyre. Çdo familje ka nevojë të shpëtohet. Po aq e mrekullueshme sa është që kjo kishë njihet për familjet e saj të forta. Ne shpesh mund të ndjejmë se kjo duhet të zbatohet e çdo familje shenjtore e ditëve të mëvonshme përveç tonave. Por realiteti është që nuk ka familje të përsosura. Çdo familje ka çaste të çuditërisë. Si raste kur prindrit tuaj ju kërkojnë të nxirrni ata një foto të vetvetes. Ose kur tetoja juaj e moshuar këmbgul se jeni ende beqar nga që zgjidhni shumë. Ose kur kunati juaj plot opinione mendon se pikpamja e tij politike është tërësisht e vërtetë dhe e saktë. Ose kur babai juaj organizon një fotografi familjare me çdo njërin të veshur si personazhet në një film të tij të parapëlqyer. Dhe ty të jepet kostumi i Chewbacca-s, personazhi i filmit Star Wars. Familjet janë të tilla. Mund të kemi të njëjtin grup gjenësh, por ne nuk jemi të njëjtë. Ne kemi shpirtra të veçantë, ne ndikohemi në mënyrë të ndryshme nga përvojat tona, dhe si rrjedhoi secili prej nesh përfundoni ndryshëm. Në vend që të përpiqemi të detyrojmë çdo njërin brenda një modeli që e kemi krijuar vetë, ne mund të zgjedhim të gëzohemi me këto ndryshime dhe të vlerësojmë ato nga që i shtojnë larmi dhe të papriturat të vazhdueshme jetës sonë. Megjithatë, nga njëherë pjesëtarët e familjeve tona bëjnë zgjedhje ose bëjnë gjëra që janë të pamenduara, lënduese dhe të pamoralshme. Çfarë duhet të bëjmë në këto raste? Nuk ka një zgjidhje që mbulon çdo situatë. Ata që i shpëtojnë familjet e tyre janë të suksesshëm nga që këshillohen me bashortët dhe familjen e tyre. Kërkojnë vullnetin e Zotit dhe mbajnë vesh për nxitjen e frymës së shenjtë. Ata e dinë se ajo që është e drejtë për një familje mund të mos jetë e drejtë për një tjetër. Megjithatë, ka një gjë që është e drejtë në çdo rast. Në Librin e Mormonit mësojmë për një popull i cili e kishte zbuluar sekretin e lumturisë. Për disa breza nuk pati grindje. Dhe me siguri nuk mund të kishte një popull më të lumtur me gjithë njerëzve të krijuar nga dora e Perëndisë. Si e bën ata këtë? Për shkak të dashurisë e Perëndisë që jetonte në zemrat e njerëzve. Çfarëdo problemesh që po i has familja juaj, çfarëdo që duhet të bëni për të zgjidhur ato, fillimi dhe fundi i zgjidhjes është dashuria ynore. Dashuria e pastër e Krishtit. Pa këtë dashuri, edhe familjet në duke të përsosura hasin vështirësi. Me të, edhe familjet me sfidat më të mëdha dalin ban. Dashuria nuk ligështohet kur. Është e vërtet për shpëtimin e martesave. Është e vërtet për shpëtimin e familjeve. Armiku kryesor i dashurisë ujnore është krenaria. Krenaria është një nga arsyet më të mëdha që martesat dhe familjet hasin vështirësi. Krenaria është gjakënzet, jo dashamirëse dhe ziliqare. Krenaria e zmadhon te për vetë forcën e saj dhe i shpërfill virtytet e të tjerëve. Krenaria është egoiste dhe nxitet lehtë në zemërim. Krenaria mëson qëllim të lik atje ku nuk ekziston dhe i fshet dobësitë e saj përpara shtirjeve të rreme. Krenaria është cinike, pesimiste, zemërake dhe mosduruese. Në të vërtetë, nëse dashuria ynore është dashuria e pastër e Krishtit, atëherë krenaria është tipari përcaktues i Satanit. Krenaria mund të jetë një dështim i zakonshëm njerëzor, por nuk është pjesë e trashëgimit ton shpirtëror dhe nuk ka vend mes mbajtësve të prifterisë së Perëndisë. Jeta është e shkurtër, vëllezër. Keqardhjet mund të zgjatin për një kohë të gjatë. Disa do të kenë pasoja që jehojnë përmes përjetësisë. Mënyra se si e trajtoni bashortën ose fëmijët ose prindrit ose motrat apo vëllezërit tuaj mund të ndikojnë brezat që vijnë. Çfarë trashëgimie dëshironi të lini pasardhësve tuaj? Një trashëgimi të akmarrjes, egërsisë, shpagimit, zemërimit ose frikës? Apo një trashëgimi të dashurisë për ulësisë, faljes, dëmshurisë dhe rritjes shpirtërore? Ne të gjithë kemi nevojë të mbajmë mend, gjykimi është pa mëshirë për atë që nuk ka treguar mëshirë. Për hir të marrëdhënieve tuaja familjare, për hir të shpirtit tuaj, ju lutem, jini të mëshirshëm, sepse mëshira triumfon mbi gjykimin. Imenjan krenarin. Të kërkuarit falje me cilësi ndaj fëmijëve tuaj, bashortes suaj, familjes suaj apo miqve tuaj nuk është një shenjë dëmpësie, por forcës. A është të pasurit të drejt më rëndësishëm për ju se krijimi një mjedisimi të ushqimit shpirtëror, shërimit dhe dashurisë? Ndërtoni ura, mos i shkatëroni ato. Edhe kur nuk e keni gabim, ndoshta veçanërisht kur nuk e keni gabim, lejojni dashurinë që ta mposh krenarinë. Nëse bëni këtë, çfarëdo kundërshtie që po hasni, do të kalojë. Dhe për shkak të dashurisë së Perëndisë në zemrën tuaj, grindja do të zhduket. Këto parime të shpëtimit të marrëdhënieve gjejnë zbatim te ne të gjithë, pavarësisht nëse jemi të martuar, të divorcuar, të ve apo peqar. Ne të gjithë mund të jemi shpëtimtar të familjeve tona. Vëllezër, në përpjekjet tona për të shpërtuar martesat tona dhe familjet tona, sikurse në të gjitha gjërat, ndjekshim shembullin e Atij që na shpëton ne. Shpëtimtari i fitoi shpirtrat tanë me dashuri. Jezu Krishti është mësuesi ynë. Puna e Tij është puna jonë. Ajo është një punë shpëtuese dhe fillon brenda shtëpive tona. Dashuria në modelin e planit të shpëtimit është vetmohuese dhe kërkon mirëqenien e të tjerëve. Ajo është dashuria që Ati qellor ka për ne. Kur e përngjansojmë dashurinë e shpëtimtarit, ai sigurisht do t'i bekojë dhe do t'i përparojë përpjekjet tona të drejta për t'i shpëtuar martesat tona dhe për t'i forcuar familjet tona. Zoti ju bekoft në përpjekjet tuaja të palodhura dhe të drejta që të numëroni mes atyre që shpëtojnë. Kjo është lutja ime. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
I am grateful to be with you this evening in the general priesthood meeting of the Church of Jesus Christ.
Jam i njohur me ju në këtë mbrëmje në mbledhjen e përgjithshme të priftërisë të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ky është një çast madhështor në historinë e Kishës. 182 vjet më parë në vitin 1834 në Kirtland të Ohios, të gjithë majësit e priftërisë u thirrën për të mbledhur së bashku në një shtëpi prej druri 4.2 me 4.2 metra që ishte edhe shkollë. Në atë mbledhje, profeti Joseph Smith raportohet të ketë thënë: "Ju nuk i dini më shumë lidhur me fatet e kësaj kishe e mbretërie, se sa foshnja në prerin e nënës suaj. Ju nuk e kuptoni atë. Është vetëm një grush njerëzish që mbajnë priftërinë këtu sonte, por kjo kishë do të mbush Amerikën e Veriut dhe të Jugut, ajo do të mbush botën." Miliona mbajtës e priftërisë në më shumë se 110 vende janë mbledhur në këtë sesion. Ndoshta profeti Jozef e parashikoi këtë kohë dhe të ardhmen e lavdishme që është ende përpara nesh. Mesazhi im sonte është një përpjekje për ta përshkruar atë të ardhmen dhe atë që ne duhet të bëjmë për të qenë pjesë e planit të lumturisë që Ati Ynë Qellor ka përgatitur për ne. Përpara se të lindeshim, ne jetuam në një familje me atin ton të egzaltuar e të përjetshëm qellor. Ai shuguroi një plan që na mundëson të përparojmë dhe të ecim përpara për të bërë si ai. Këtë ai e bëri nga dashuria për ne. Qëllimi i planit ishte që të na jepte privilegjin e të jetuarit përgjithmonë, ashtu siç jeton ati ynë qellor. Ky plan i Ungjillit na dha një jetë në vdekshmëri, në të cilën ne do të provoheshim. U dha një premtim se nëpërmjet shlyerjes së Jezu Krishtit, nëse i bindeshim ligjeve dhe ordinancave të priftërisë në Ungjill, ne do të kishim jetën e përjetshme, dhuratën më të madhe nga të gjitha dhuratat e ti. Jeta e përjetshme është ajo lloj jete që jetohet nga Perëndia, aty në jamshuar. Perëndia tha se qëllimi i tij është të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njerëzit. Qëllimi i madh i çdo mbajtësi të priftërisë është që të jap ndihmesë në punë, në punën për të mbështetur njerëzit të arrijnë deri te jeta e përjetshme. Çdo përpjekje e priftërisë dhe çdo ordinancë e priftërisë ka për qëllim që të ndihmojë fëmijët e Atit qellor të ndryshohen përmes shlyerjes së Jezu Krishtit për të bërë pjesëtar të njësive të përsosura familjare. Pra, si rjedhoi, ajo punë e madhe e çdo njeriu është që ta besojë Ungjillin, të zbatojë urdhërimet dhe të krijojë e të përsosë një njësi familjare të përjetshme dhe të ndihmojë të tjerë të bëjnë të njëjtën gjë. Meqenëse kjo është e vërtetë, çdo gjë që ne bëjmë duhet ta ketë martesën celestiale si qendër e vëmendjes dhe qëllimin e saj. Kjo të do thotë se ne duhet përpiqemi për të vullosur me një shoqe të përjetshme në tempullin e Perëndis. Ne gjithashtu duhet të nxisim të tjerë që të bëjnë dhe të mbajnë besnitë që i lidhin në një bashkëshortë dhe një bashkëshortë së bashku me familjen e tyre në këtë jetë dhe në botën që do të vijë. Përse duhet të jetë kjo kaq e rëndësishme për secilin prej nesh, i ri apo i moshuar, djak ose prift i lartë, bir ose at? Ajo është sepse detyrimi ynë në priftëri është që t'i vendosim familjet tona dhe familjet e atyre përreth nesh në qendër të shqetësimit tonë. Çdo vendim i rëndësishëm duhet bazohet mbi ndikimin që do të ketë te një familje për të kualifikuar për jetën me Atin qellor dhe Jezu Krishtin. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se kjo në shërbimin tonë të priftërisë. Me Leonit ju tregoj se çfarë mund të thotë kjo për një djak që po dëgjon sonte si pjesëtar i një njësie familjare dhe si një antar i një korumi. Në familjen e tij mund të ketë ose mund të mos ketë lutje familjare të rregullta apo mbrëmje familjare të shpeshta. Nëse babai i tij duke i kuptuar këto detyrime e thërret familjen së bashku për të lutur ose për të lexuar shkrimet e shenjta, djaku mund të nxitojë për të marrë pjesë me një buzëqeshje. Ai mund të nxitë vëllezërit dhe motrat e tij që marrin pjesë dhe t'i lavdëroj kur e bëjnë këtë gjë. Ai mund t'i kërkoj babait të tij një bekim kur fillon shkolla ose në një çast tjetër të nevojshëm. Ai mund të mos ketë një baba të tillë besnik, por vetë dëshira e zemrës së tij për ato përvoja do të sjellë fuqitë e qiellit mbi ata përreth tij për shkak të besimit të tij. Ata do të kërkojnë për jetën familjare atë që ai djak e dëshiron me gjithë zemrën e tij. Mësuesi në priftërinë e Aronit mund të shohte detyra e vizitave të shtëpisë një mundësi që ta ndihmoi Zotit të ndryshojë jetën e një familje. Zoti e sugjeroi këtë te doktrina e beslidhjes. Detyra e mësuesit është të vëzhgojë mbi gjithë kishën gjithmonë dhe të jetë me ta e t'i forcojë ata dhe të kujdeset që nuk ka paullsi në kishë, as ashpërsi me njëri tjetrin, as gënjeshtra, të folur pas shpine apo të folur dashakeqës. Në mënyrë të ngjashme, priftit në priftërinë e Aronit jepet kjo porosi. Detyra e priftit është të predikoj, të jap mësim, të sqaroj, të këshilloj, të pagëzoj dhe të administroj sakramentin. Dhe të vizitoj shtëpinë e çdo antari dhe të nxisë ata të luten me zë e në fshehtësi dhe të ndjekin të gjitha detyrat familjare. Ju mund të pyesni veten, ashtu siç bëra unë kur isha një mësues dhe prift i ri, se si të ngrihesha në nivelin e atyre sfidave. Nuk isha kur i sigur se si mund të këshilloja në një mënyrë që do të çonte një familje drejt jetës përjetshme, pa e fyer ose pa u dukur se po e kritikoja. Ka mësuar se vetmja këshill që ndryshon zemrat vjen nga fryma e shenjtë. Kjo ndodh më shpesh kur ne dëshmojmë për shpëtimtarin, i cili ishte një dhe është pjesëtar i përsosur i familjes. Kur ne përqendrohemi te dashuria jon për të, harmonia dhe paqja do të shtohen në shtëpitë që ne vizitojmë. Fryma e shenjtë do të na shoqërojë në shërbimin ton ndaj familjeve. Mbajt siri i prishtërisë nga mënyra se si lutet, nga mënyra se si flet dhe nga mënyra se si nxit pjesëtarët e familjes, mund të sjellë ndikim dhe shembullin e shpëtimtarit në mendjet dhe zemrat e tyre. Një udhëheqës si mençur i prishtërisë më tregoi se si ai e kuptonte këtë. Ai kërkoi djalit tim të vogël që të drejtonte në një vizitë shtëpie. Ai tha se familja mund t'i kundërshtonte këshillat e tij, por mendoi se mosimdhënia e thjeshtë dhe dëshmia e një djaloshi do të kishin më shumë gjasa të depërtonin në zemrat të ngurtësuara të tyre. Çfarë mund të bëj plaku i ri për të ndihmuar në krijimin e familjeve të përjetshme? Ai mund të jetë gati të shkojë në fushën e misionit. Ai mund të lutet me gjithë zemrën e tij se do të jetë në gjendje të gjejë, të mësojë dhe të pagëzojë familje. Ende më kujtohet një njeri i pashëm me nusin e tij të dashur dhe dy vogëlushet e tyre të bukura, të cilat ishin ulur me mua dhe shokun tim misionar një ditë. Fryma e Shenjtë erdhi dhe u dëshmoi atyre se Ungjilli i Jezu Krishtit ishte i rivendosur. Ata besonin mjaftueshëm ajsa pyetën nëse mund t'i jepnim një bekim dy vogëlushëve të tyre. Ashtu siç e kishin parë të bëjnë në një nga mbledhjet e tona sakramentit, ata e kishin tashmë dëshirën që fëmijët e tyre të bekoheshin, por nuk kuptonin ende se bekimet e vërteta do të ishin të mundura vetëm në tempujt e Perëndis, pasi ata të kishin bërë beslidhje. Ende e ndjej dhëmbje kur mendoja për atë çift dhe ato vogëlushe, ndoshta tani të rritura pa premtimin e një familje të përjetshme. Prindërit e tyre kishin të paktën një ide të vagëlluar për bekimin që mund të vijeshin në dispozicion të tyre. Është shpresa ime që në një farë mënyre, diku ata të mund të kenë ende mundësinë që të kualifikohen për të qenë një familje përjetshme. Tesh të tjerë që shkojnë në fushën e misionit do të kenë përvojën e lumtur që pati biri im. Ai dhe shoku i tij gjetën një të ve me 8 fëmijë që jetonin në varfëri. Ai donte për ata që doni ju të kishin një familje të përjetshme. Për tim birë, Mateon, duke e pa mundur ose të paktën e vështirë në atë qast. E vizitova atë qytet 8 vite pasi i mbire kishte pagëzuar atë të vetë dhe ajo më ftoi që të takoja familjen e saj. Mu desh të prisja pak sepse fëmijet e saj dhe me nipat dhe mesat e shumë të erdhen nga disa godina kishtare të ndryshme në zonë. Njëri nga djemë po shërbente besnikërisht në një peshkopat dhe se cili prej fëmijëve të saj ishte bekuar nga beslidhjet e tempullit dhe ishte vullosur në një familje të përjetshme. Teksa u largova nga kjo motër e dashur, ai vendosi krahët e saj përreth belit tim dhe tha: "Të lutem, thuaj Mateos të kthehet para se unë të vdes."
She had been given because
asaj ishte dhënë për shkak të atyre pleqjeve besnik, pritja e lumtur e dhuratës më të madhe të gjitha dhuratave të Perëndis. Ka gjëra që një plak ndërsa kthehet nga misioni i tij duhet i bëj që të jetë i vërtet ndaj zotimit të tij për të kërkuar jetë përjetshme për veten e tij dhe për ata që ai do. Nuk ka zotim më të rëndësishëm në kohë se përjetësisë e sa martesa. Ju e keni dëgjuar këshillën e mençur për ta bërë martesën një përparësi në planet e hershme pas misionit. Shërbëtori besnik i prishtërisë do ta bëjë atë me mençuri. Kur të marrë në konsideran martesën, ai do ta shohë se po zgjedh prindërit e fëmijëve të tij dhe trashëgiminë që ata do të kenë. Ai do ta bëjë zgjedhjen me një kërkim të zgjashëm dhe një gjykim plot lutje. Ai do të sigurohet se personi me cilin po martohet ndan të njëjtat ideale për familjen, të njëjtat bindje për qëllimet e Zotit për martesën, dhe se ajo është një person tek e cila ai do të ishte i gatshëm të mirëbesonte lumturinë e fëmijëve të tij. Presidenti N. Eldon Tanner në këshillën e mençur: "Prindërit që ju duhet t'i nderoni më shumë se sa ndonjë njëri tjetër janë prindërit e fëmijëve që ju do të keni. Ata fëmijë kanë të drejtën të kenë prindërit më të mirë të mundshëm që ju mund të jepni, prindër të pastër. Pastërtia do të jetë mbrojtja juaj dhe mbrojtja e fëmijëve tuaj. Ju a keni borxh atë bekim." Tani ka disa bashkëshortë dhe etër që po dëgjojnë sonte. Çfarë mund të bëni ju? Është shpresa ime se dëshira juaj është shtuar për të bërë ndryshimet e nevojshme që ju dhe familja juaj të jetoni në mbretërinë celestiale në ditë. Si një baba që ka priftërinë me bashkëshorten tuaj në krah, ju mund të prekni zemrat e çdo pjesëtari të familjes për t'i nxitur ata që të shohin përpara drejt asaj dite. ju do të merrni pjesë në mbledhjen e sakramentit me familjen tuaj. Ju do të mbani mbledhje familjare kur është e ftuar fryma e shenjtë. Ju do të luteni bashkëshorten dhe familjen tuaj dhe do të përgatisni veten që ta çoni familjen tuaj në tempull. Ju do të esni me ta përgjatë udhës drejt një shtëpie familjare të përjetshme. Ju do të trajtoni bashkëshorten dhe fëmijët tuaj në mënyrën që Ati Qiellor ju ka trajtuar juve. Ju do të ndiqni shembullin dhe udhëzimin e shpëtimtarit për ta udhëhequr familjen tuaj në mënyrën e tij. Asnjë fuqi apo ndikim nuk mund ose nuk duhet të mbahet me anë të priftërisë, vetëm nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpërmjet mirësjelljes e zemërbutësisë dhe nëpërmjet dashurisë së pashtirur. Nëpërmjet mirësisë dhe diturisë së pastër, të cilat do ta zgjerojnë shumë shpirtin pa hipokrizi dhe pa mashtrim. Duke qërtuar në kohën e dur me mprehtësi kur u nxitet nga fryma e shenjtë dhe atëherë duke treguar më pas rritje të dashurisë ndaj atij që e ke qërtuar, që ai të mos të vlerësoj si armikun e ti. Zoti u ka treguar etërve që e kanë priftërinë llojin e bashkëshortëve që ata duhet të jenë. Ai thot: "Duaj bashkëshorten tënde me gjithë zemër dhe do të kapesh pas saj e pas askujt tjetër." Kur Zoti i flet si bashkëshortit e bashkëshortes, ai urdhëron: "Mos bëj shkelje kurore. As mos bëj diçka të ngjashme." Për të rinjtë, Zoti ka vendosur një standard. Ju fëmijë, bindjuni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin. Dhe ndero atin tënd dhe nënën tënde. Kur Zoti u flet të gjithë atyre që janë në familje, këshilla e tij është që ta duan dhe ta mbështetin njëri tjetrin. Ai na kërkon që të përpiqemi ta përsosim jetën e çdo pjesëtari të familjes, ta forcojmë të dobtin, ta kthejmë të njeriu e dashur që ka shkuar në udhë të gabuar dhe të gëzojmë në forcën e tyre shpirtërore të përtërirë. Zoti na kërkon gjithashtu që të bëjmë gjithçka që mundemi për ndihmuar të afërmit tanë që kanë vdekur, që të jenë me ne në shtëpinë tonë të përjetshme. Udhëheqësi i grupit të priftërinjve të lartë, i cili ka punuar me zell për të ndihmuar njerëzit të gjejnë paraardhësit e tyre dhe për të çuar emra në tempull, është duke i shpëtuar ata që janë larguar më parë nga kjo jetë. Do të ketë falënderime në botën që do të vijë për ata priftërinj të lartë dhe për ata që i bëjnë ordinancat, sepse nuk e lanë në harres familjen e tyre që prisen në botën e shpirtrave. Profetët kanë thënë: "Puna më e rëndësishme e Zotit që ju do të bëni ndonjëherë do të jetë puna që do të bëni brenda mureve të shtëpisë suaj." Vizitat e shtëpisë, puna në peshkopat dhe detyrat e tjera në kishë janë të gjitha të rëndësishme, por puna më e rëndësishme është brenda mureve të shtëpisë suaj. Në shtëpinë tuaj dhe në shërbimin tuaj të priftërisë, vlera më e madhe do të jetë në veprimet e vogla që na ndihmojnë neve dhe ata që ne i duam të punojnë drejt jetës përjetshme. Ato veprime mund të duken të vogla në këtë jetë, por do të sjellin bekime të përhershme në përjetësi, ndërsa jemi besnik në shërbimin ton për të ndihmuar fëmijët e Atit Qiellor të kthehen në shtëpi tek ai. Ne do të kualifikohemi për atë përshëndetje që ne të gjithë duam të dëgjojmë kaq shumë kur të mbarojmë shërbesën ton në tokë. Këto janë fjalët: "Të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik. Ti u tregove besnik në gjëra të vogla. Unë do të të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd." Midis këtyre shumë gjërave, janë premtimet e një pasardhjeje të pafundme. Lutja ime është që të gjithë ne të mund të kualifikohemi dhe të ndihmojmë të tjerët të kualifikohen për atë bekim hynor në shtëpinë e Atit tonë dhe të birit të Tij të dashur, Jezu Krishtit. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Brethren, we are grateful for
Vëllezër, ne jemi mirënjohës për praninë tuaj në këtë mbrëmje. Ne falenderojmë gjithashtu korin priftërisë nga Instituti i Fesë në Logën të Judës për muzikën frymëzuese që na ofruan dhe falenderojmë të gjithë ata që ndihmuan në përgatitjen e këtyre punimeve në çfarëdo mënyre. Folsi i fundit për këtë sesion do të jetë profeti ynë i dashur, presidenti Thomas S. Monson. Pas fjalës së tij, kori do të mbyllë këtë mbledhje duke kënduar Shëlbyesi i Izraelit. Lutja e mbylljes do të jepet nga plaku Craig A. Carden i të 70-ve.
My beloved brethren, I pray for the Spirit to guide my remarks this evening. A common thread.
Vëllezërit e mi të dashur, un lutem që Shpirti të udhëheq fjalët e mia këtë mbrëmje, një fije e një lloj na lidh së bashku. Neve na është besuar të mbajmë priftërinë e Perëndisë dhe të veprojmë në emrin e Tij. Ne jemi marrës të një mirëbesimi të shenjtë. Shumë pritet prej jush. Ne lexojmë te doktrina beslidhje seksionin 121 vargu 36. Të drejtat e priftërisë lidhen në mënyrë të pandashme me fuqitë e qiellit. Mbyll citimin. Çfarë dhuratë e mrekullueshme na është dhënë. E jona është përgjegjësia për ta ruajtur e mbrojtur atë priftëri e për të qenë të denjë për të gjitha bekimet e lavdishme që aty në qiell ka ruajtur për ne dhe për të tjerët nëpërmjet nesh. Kudo që të shkosh, priftëria jote shkon me ty. Apo qëndron në vendet të shenjta? Përpara se ta vësh vetveten dhe priftërinë tënde në rrezik duke u kuturisur nëpër vende apo duke marr pjesë në veprimtari që nuk janë të denjë për ty ose për atë priftëri. Ndalu për të marr parasysh pasojat. Kujto se cili je dhe çfarë pret Perëndia që të bëhesh. Ti je një fëmijë premtimit. Ti je një burr me fuqi. Ti je një bir i Perëndis. Kjo dhuratë e çmuar e fuqisë së priftërisë sjell me vete jo vetëm përgjegjësi solemne, por edhe bekime të veçanta për veten dhe për tjerët. Qofshim ne në çfarëdo vendi ku mund ta gjejmë veten, gjithmonë të denjë që ta tharrasim fuqinë e saj, sepse nuk e dim kur se kur mund të vijë nevoja dhe mundësia jon për ta bërë këtë. Gjatë luftës së dytë botërore, një miku im po shërbente në Oqeanin Paqësor kur aeroplanin e tij qelluan dhe ra në oqean. Ai dhe anëtarët e tjerë të ekipazhit u hodhën me sukses me parashut nga aeroplani që po digjej. I frynë gomonet e tyre të shpëtimit dhe u mbajtën në ato gomone për 3 ditë. Në ditën e tretë, ata dalluan atë çfarë dinin se ishte një anije shpëtimi. Ajo nuk i vuri re, kaloi pranë. Mëngjesin tjetër, ajo nuk i vuri re sërisht, duke kaluar pranë. Ata filluan të dëshpëroheshin teksa e kuptuan se kjo ishte dita e fundit. Kur anija e shpëtimit do të ishte në atë zonë, atëherë Shpirti i Shenjtë i foli miku tim. Ti ke priftërinë. Urdhëroje grupin e shpëtimit që t'ju marrë. Ai bëri siç mori nxitje në emrin e Jezu Krishtit dhe me anë të fuqisë së priftërisë. Kthehu dhe na merr. Brenda disa minutash anija ishte pranë tyre, duke i ndihmuar të ngjiteshin në kuvert. Një mbajtës besnik dhe i denjë priftërisë në nevojë të skajshme e kishte ushtruar atë priftëri, duke bekuar jetën e tij dhe jetën e të tjerëve. E vendosim ne këtu dhe tani që të jemi gjithmonë të përgatitur për kohën tonë të nevojës, kohën tonë të shërbimit, kohën tonë të bekimit. Teksa e përfundojmë këtë mbledhje përgjithshme të priftërisë, unë ju them ju se jeni një fis i zgjedhur, priftëri mbretërore. Qofshim ne gjithmonë të denjë për këto nderime hyjnore. Unë lutem me gjithë zemrën time në emrin e Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton. Amen.
Oh,
Heavenly Father,
Atje Lor,
thou seest thy sons gathered.
Ne si bite tu të mbledhur, anë mban botës, duke mbajtur priftërinë tënde. Në këtë mbrëmje jemi mësuar shumë nga shërbëtorët udhëheqësit e tu, nga shpirti. Ndihmona në dobësit tona dhe me përulësi të lutemi që të shikosh mbi ne me mirësi dhe me durim, të na falësh mëkatet tona. Sepse dim që me ty të gjitha gjërat janë të mundshme. Ndërsa puna jote shpalloset në gjithë të tokë. Qofshim vegla në duart e tua për të plotësuar qëllimet e tua sipas vullnetit tënd. Të lutem na bekon ne atë që mund të dëgjojmë zërin tënd, e ti përgjigjemi drejtimit të shpirtit tënd, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.